Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Yanfola alekera adamata cercle utukalo kletanikele bakele anikeme konoton anibioron kelen san niye ni marabulo injatimne sikaso marabulo konala mali rekono kafo ale nafabosira uluka cham odobe talike senela jigelamo katase dugujukorosira dugujukorona folo fokatase mimbe ule ko tourisme alerema ona sira fesa ni tablo no fe on fe fleni utono bolente kase udana yala fere jombi sikasoro wala sa nunun tono kabo abotugula nyefo tugo jumembe sikasoro kafoko yamfola kafo ale yirwa sabatile mbate wala sa kan kuma refsefse merka danga nana laisiribe ale ne amenyo on fe ini nyantuma mi dugutigi lakaw olu jɔyɔrɔ fɛnɛ falen bɛ burulayi jɛkite ale fɛ inu la yaya sangare ale ye wasaden an ka bulonba ale kɔnɔna la sa kala tara ale ye yanfolila sɛrikili o kɔnɔna la ne yɛrɛ tɔgɔ aliyu sidibe ka kɛnɛ ɲɛnamaya an ka sigikafɔba ale taabolo fɔlɔ o bɛ ɲɛsin dugukolo ale yɛrɛ ani a nafabɔsiraw ma yaya sangare yala dugukolo nafa ale bɛ bɔ sira jumɛn ni sira jɔn fɛ yanfolila kɔnɔ
ɲiningali jara n ye yani n ka don ɲiningali jaabi la n be foli ɲɛsin studio tamani baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ani an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye mun fɔ tiɲɛ dɔ yanfolila ye sɛrikili ye n'i y'a jate minɛ san mina an fɛ yan dugukolo bɛ yan ba bolo caaman ba an fɛ yan o y'a to k'a fɔ jiriden ka ci an fɛ ɲɔ bɛ ɲɛ an fɛ yan bagan yɛrɛ bɛ ɲɛ an fɛ yan dugukolo nanfolo yɛrɛ fɛnɛ bɛ an fɛ yan dɔn ni y'a jirimɛ sɛnɛ sira fɛ fɛn caaman bɛ min bɛ se ka sɔrɔ n y'a fɔ jiriden bɛ yen balow bɛ yen malow bɛ yen fɛn caman bɛ se hali bin yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ an fɛ yan min bɛ se ka to baganw bɛ se ka dumuni kɛ dɔnk n'i ye jate minɛ o fɛn caaman bɛ an fɛ yan a kan ka la baara cogo di sisan mɔgɔ nanfin fɛnɛ bɛ an bolo ni mɔgɔ b'i bolo ni hakili b'o la a ka ca ala fɛ u bɛ se ka hakili don ɲɔgɔn kɔnɔ sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na k'o siraw ta
Layi Siribe, yala dafa lambe e bolo ni fɛn nu ta fan fɛ wa dugukolo ale nafa boli la sigida kɔnɔna la yanfolila mara la
effectivement vraiment dafa la bɛ n bolo sani n bɛ don kunba kɔnɔ n bɛ kɛnɛ ni sigibaw bɛɛ lajɛlen fo ka Siri Tamani fo kosɛbɛ parce que kɛnɛ ni sigili a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw bɛ bɔ fɛn caman kalama donc très rapidement teliya la min bɛ n bolo ka kuma ni dafa o ye a fɔri k'a fɔ an ka sigida yɔrɔ do yɔrɔ min na a nɛmalen do donc maintenant ayiwa mɔgɔw bɛ yen ayiwa ni mɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ se ka ni nɛma b'a yɔrɔ la a bɛ se k'a labaara mais fɛn min bɛ yen sisan o de ye faudrait que an ka se ka an yɛrɛ labɛn ka hakili ɲuman ta ka ɲɛsin dugukolo nin ma k'an ka se ka labaara cogo min ka nafa bɔ a la donc an de b'o sira in kan sisan fo k'o siraw de ɲɛɲini k'an labɛn.
Burulayi Jakite yala jumɛn bɛ fɛ ka fɔ o ɲininkali ale kan.
Kɛrɛnkɛrɛnyala n bɛ kɛnɛ ni sigibaa bɛɛ lajɛlen fo ka studio Tamani fɛnɛ fo nin jara anw ye bi vraiment nin jara dugutigi y'a jala ka conseil ye yanfolila yan nɔ komi misali député y'a fɔ cogo min lɛ b'an fɛ yan nɔ lɛ belebele a yirala an na yɛrɛ k'a fɔ a sumana k'an ka ambulance ni jama nu warala ni ambulance ma kɛ nafa bɛ bɔ dugukolo la mɛ ale alen filɛ an kɔfɛ ani yanfola cɛ 5 km bɔn lɛ belebele do nafa min bɛ o la bi yanfola ka yɛrɛ bolo te dɔrɔn an kɔni bɛ cika gwɛni sɛna la dɔn sisan dɔrɔn o cika gwɛni sɛnɛ bɛ damina ni o ambulance la dunkanfa bɛ labɔli kɛ mɛ n'a ma ambulance dugukolo lalen te baara tɛ ka la tiɲa tiɲan na nafa ta a nafa a ka dɔgɔn dɔɔni yanfola ya dugukolo bɛ an fɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni y'a ye mɔgɔw bɛ dama baara fɛn dɔ i bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ o ambulance le dɔ bɛɛ tɛ dama baara la ye dɛ mɛ n'a ma ambulance e b'i ta musaka sɔrɔ min na i bɛ taa o la o en tout cas a ka d'an ye ka laɲini kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ san an ka lɛni a bɛ se ka labaara cogo di jamana bɛ se k'a nafa sɔrɔ mali k'a nafa sɔrɔ en tout cas an kɔni ka dugutigi ka laɲini o kɔni ye bi kosɛbɛ.
Mɛ gɛlɛya jɔn bɛ nin baara ninnu taabolo olu kɔnɔna la bon inshallah ni morning kan ka ke yanfulla mara konna la gelaya jombe monina
bon gelaya mbe monna ya antuga won trage koi ndragi bena monikala munu be jige nyini ka dama namba ambo dumu ndragi tu beno wum nambe check up li nyana sala bon finalement na la ke bozo yere done senela nebe morning fenjigi dobe na che antuga ndragi yere be nka nka baja na iban ninja afo ko nema nema folo de jiyo mena jara bele kololo ba ko fede antuga o gele ya kon banga
oh ye sangare awbe do kala ma o drag ko gele ya la mon kala uta fambe yan fulla mara ko no
ambe do kala ma la akilla meri mo ni dut kala ko ani administration mo mo be ya u yoblo di nyoma ba se ka kele tumna me asaka kele ni jamana de wi rateu fo jamana de wi de ka meri mo ani administration mo ministre technique mo mo be ya nulu be ka faire ka kele me ni du ko no de wi reskra asobu ya akana ni mo re ya ye ka fo gele do de bukan o gele fura ni bo ni ambe man fra ni ka hakli de nyoma abe gele ya donc ta ki koni amba don akan ka dabla afro ko dabla e sare utarala e conseil de cercle boulot mère au boulot doute la ka au boulot administration boulot mais au sare atelen ko fe alsa nyabala we jikan ma am se ka fo la ka fo do we du de ngure de ka bembembe ou ta kololo no bi me don don abna don parce abe di tien abe jere bela tunu abe sigida re tien mais bi na flo na ko son donc ni en marque lisro ka fo anye du kolo do de so am bi mo na fa wu li da la maraka bla onye am fe nga nga fe oge ola sa o jim no ni o sigida mo no fle ne anku fe na poto poto ola sa an de mo no fe ne mana ka do so la maintenant ko ka fo am be ka do so 600 ka bitari nyenyini anya anakli anga frate sinina olibina ngele yawe o fere wot gelembe
oye drag ko aleta fan fero e bagana maradu ngele ya jmembe
ala mara gele chamba anga fon la nyo de fo yam fo la circuler ala ye nema chamanda ama ni demain tungara abse ka ke fentiment tu bizam ze ka soro me gele flo me mbo kan we barake minen ko de wo mbo be barake alsa ou faire sur la on
fait
il faut la bagana maram magobe de bagana maram magobe femme d'abord il faut que benganke bagan wure ka anga la dum yrom na fo benganke ke ko ro datim ne ko robo wala sa bagan ngana se frutu ka yrom ma frutu fa ngana se bagan ngana frutu fa ngana se bagan betim salam fe ou la miro ou ka se ka datim ne dum nu ngana se ka bagan ou passer bagan la mara 600 avec ayel ma dondoni flo flo la on se bagan fo nga misi ke même si bakle misi ba flasro mais fo mo def na nga fam ka fo mi sit se ka tate basse mo ko fimi ka chaya duklo du fene fra duklo kan na ma jete mne ka ka banga nyina mo nyina mo se ka an na falam bo mina na me nono de fe a me nono banga sro chodi na me so de fe a me so ta sro chodi no hakl nan ta dam roma kulula e sawiro nyini aka chala fe gele a chama banga kula an to sro serbiten no fene nana ulu fene nga se ka an kadrema to dafa ka nyafule ke mo wi mo ka bo banga chama marala ni ka banga baje abla parce ni ay chien chama na 600 parce que banga obla limbe mi se gandin tout ko kuma be ni wati sura be be blanyo na blanyo fe e ben na famini ito na fasro banga beto ko kono so abe chien abna ni balawi nyon che ko nyamta do doka frola abna ni chien ni do fo siki ka fo jon jon ga ke ka sra ira mola sa de otara e fere do otira mais nyon famia bala de be ka to fere do otika se ka la sabati wala sa anga se ka na fasro anga banga banga marana
Ah, la isi dibe, anya la koroshi don temene una kafuani lemurubatu nsera ubiye mangurunkoku nsera bamakotu mbefa yanfo la mara ale yiride una. Nga bi, ni tara sukunu kura la ibasura achamambole ndo Burkina Faso. Mune dumeka yiri furuko ale silasa wasulun konna la, yanfo la mara konna la kerengreni ya la.
Asi bia ni jara ye, anga jamana ya yiri dinche mambe boya. Ni yiride sinasumara bamako amseka fo. Awa en fayant yam folla bi am bela tano parce que usine do ban refaya usine fla do be obeir dina la mok la baraka blata français usine do fena bembe ya ba baraka jibo ka blata français donc on ni en ya famme ka fo yirden mbe bo mban na kura sunna ma ko ro chama ka chea wasun yirden ni amaye bi o koro ka fo anye mina usoro anye na koro munu mbe ka nga yede san son la mimba anafa ka a bayelema ka a lata farga jamna la donc de kama vraiment iride se ka bo en fait en katab mako ka la tia comme konole donc au cadre de flankin konana yiride gelabe yiride kola alsa comme de teya fo chomi amberom no bi anre mamu amnu eluye commune niveau la gela chamambe parce que yiri qualité chama qualité de madame bayan wasul marala bi lemur baba la kerna ani somo do me dab no somo tournana o kelmbeka o be o bina fo be kam mangoro ngoni lemur kola bibi do gela o fenen be gela gelaye mimbe a senlo lemur ka production kan ani mangoro ka production kan parce que ni somo tabi somo kolo bi adam na ma somo ma bo dam na kosbe kosbe asani be ga dam na me somo rebe ka wili folo kilo kilo a kilo kilen kemen ani biduru do rebe ka kemen fla fola do ni o jetita ka ye o sorota etar la somo la ka mangoro ta iba ye somo na fa be ka bunya ka teme mangoro ni muruka trajelma menna ci kelo be ka munde ke sa chaman be ka ka mangoro furo ye le ma ka ke somo ye chaman be o be ga somo furo de bi chaman be o taka fa nga do le muruko ni mangoro ko la on o asfay de be mi bato le murubani mangoro de ewa galaxy ka sola la
député yala dafa tabe e buloni wati la
ay mu fo akila
otuna amena bulay ale fan fero la bulay jekti yala ni wati kon na la ka fo ayira la yiriden nu yan fo la a chaman be boya abita ko kanala o yen nafa do e nga yiriden fena nafa be adama de reka otumana aw ya fsa ya yiriden tali la kokana na ni a nafa boli ya fulla sigida ya kokana la wa
no ama fya ya o amo fya ya a boli fya ya kokana ma grand grand ala ambe député fo ni ron na sisa parce que ni ya mo kame ko ka izini na yini izini ne bella yini fenchara abe chien ke baile ma chukuta la aliye izini la nyina asigira mfe ambi alhamdulillah rabbil alamin shomeri doyala kama sro yere fe bi kwa bon mzele meri yemi fo kele ne dum eba ka ta ka ta di ro dola na ba ile ma ro bi bulu ba sina suma de odu fene la anka de ubeta kablo bara ola ubu na fasro ka du su kono bon ni yiri sina suma la ba mako fengwere te uyere baile mali minka sika ka amfe odi ya sina sumaya me somota ni kuni mfola ka faraka nya yele ma yele ma di u femi ni na fa bunya na lomi bebo laje nga abena la ba manguru ma de somo tedun manguru ni bedu nga abena ba ofene ma me mi ye gbele ya kuni ndun bon o tala sisan oye abaile ma chuoni amogota chuoni amfe ngwa la la sibe
ni duye jati meneke a yiri komi yere a yiri den komi fleni ni wati yere konna la yiri yere soroli dugukulo sanfela la nafabe ola anga dugula itumese anga dugu donda ola kafo tuk me no tum nun la kanalendo o tu yere dobe wasulu konna la kokoroba u nyeda yoro kura be munu konna la nga olu kone a chamambe ka silatunu yala au ma jati meneke anga tukoroko olu ta fanfeoro la wa kadaka nafabe adola ali yiribo ali tafanfe
bo yemi fo anye jati mineke mo koni be jati mineke fe na mi sikotala ibe jati mineke isikotala bele ani koni ni ala kabarai ali sanji mi fleni yiri ka chairo mi sambe na yu flamana mana flamana mara uji ka sha ya yu pase yiri be dugulo be nyaga sabe yiri be sane be na ode fe ni mo chara ha fene we no botun don don ka a masro jama cha ya fe ko yiri do be do balo siglo la ka tege ka afiri do ba tege ki do ka jini ka ke sherbon o de be yiri ni do no on tun u gele ya ko ni o bise ka jama soro ani jama cha ya fe ko an ko ni balo chana na fa be fe ngoro nuna me na jama cha ra fe ngoro do be bo lundo do ya bo anoro talo fe ngoro yi
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Kasiki kana kumaso kona la ya no, dabe femi nkansa oye yamfula serkli kona la yiriwa ale tabulo ye. Yala, lanyini mbese kake mwenye. Gelea ye munde ye otafanfero la furabse kake mwenye. Walasa kufesefese anyewele bila lai siribema. Ale ye mera wasulumbale kumin yamfula ya nire. Merka danga nanina ya ale. Minye krenkrene ya la dugutikila kao oluyo wasado burulai jekite la. Ale kelembeka dugutiki joro ofa yeye sangare ale wasadenye kafo kalatara miye yamfula mara ere ale kwana la anga masala ambe atabulu fulana o jate meneni wati la obetalike dugujukuro nafa aleka krenkrene yala damambarako yala damambarain nafa de do wa walima abeka bagabaga walima abena kololo bade la se yamfula mara kwana ma yeye sangare yala yamfula mara kwana la damambara abeka nafa jmena se serikali yere kono aw yi jateminɛ kɛ a hakɛ la
an ye jateminɛ kɛ an be se k'a fɔ sanubara kɔlɔlɔ ka ca kɔlɔlɔ ka ca parce que an y'a ye k'a fɔ a kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ni mɔgɔ ɲɛ b'o la kɛnɛ kan o y'a ye a nana ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ fɛn fɛn tun be sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen dama nana i b'a ye k'a fɔ o be feere dɔrɔmɛ tan a bena ni gɛlɛya ye an y'a ye fɛnɛ ka nana ni fɛnw ye o ye o be a kɔlɔlɔ nɔfɛ o ye drɔgi ko aketo demisenu ka yiramabla bana chama fana ba jukoro bana do wirebe atseka froke donc anana ayo kololo chama ya kono mais adable le ka gelemuna parce que mogo ba ke muna ni mogo chama ya kata demanda ina parce que deselenu ni deseye mogo bla fem na fuika fenyini parce que fem na mamim se ka balika tola oui peut-être jemana nyemao an jemana de o kanga si atli jara boke ka la je obse ka kume chumna parce que ni tse ki ga demaya balo ni ye sene ke sene manya anu ya ye sene ga fora changement climatique be ka fo baile man nana do mo be se ka sene de ke ka fo ya te meni samana e nyo dan du du goro sama se kana ni ma nyo soro ibe muge ni tse ka tatuana iba la ni ka tan yoron na ka ta fendo ke pour que se ka to don kololo ka cha meni ko bi ka dabla abna ni ngale ya ma do fne mu dai ni masra ko no
amba na fa jo avec anya fa jo na se yan fo lam cercle ko no
na fa do ko no mbala na ye parce que demain sou ga sa minou be mais daman mon be bo
am mo be daman
ba daman mlo akacha ibn ya nga iro chimana jabi abe baloko no ko chiro chimana bide ulubeta ka keme fla fla keme keme nusoro abse ka fe chimana ka abse ka to bi do mo chama me ulubise ka uluga balo be wa kono mo chama me ulubise ku ga demse no ga e kolo ko bo akono mo chama me bi uluya udin u balika ta tuana ay na fadla se do mo bi nusara ka so jo yoro yi ni o mo ka chia bi wo so no donc ay saraka to bi fene demse no bi se ka makou chama nyoro yoro yoro bi se ku ka demo de bi se ka moto san bi se ka fe chama san ayo fe wi donc am se ka fo
oye dama mbara alla dala bara chugo yi ngam mali re kon na le no ka fambomba jo dugujukoro nafa boli kama adamene na yafula ale cercle konana kerengere ni ala kalana ale fambomba ota fanferola yala kalana yere sanumbo nbe se ka fo yafula sanumbo re aye nafa jon la se cercle yere ma fukana se biba
bon am se ka fo an yafula ka bo de fo ka fo sanumbo ra bo sani nafa la se malima me an nafa ba ma se yafula cercle ma onana no yapse ka ke aye politique mun taraka minimum nu sigira usigira connection mun na la kolosi mun kanga kula ukanga fe mun to sigida ula apseke ko uf, ma fesefese me anye la sigido kaka ka nyenyini obseke chule la minimum nu sigira anga yrola uni anga meruka baraka ke chodi obsigile me dugu mun ngono uni anga dugulu kanga baraka chumna uya ira ka fo uri musaka dodi o musaka ministry ya musaka jantre musaka ne esra dona dafe antodon mais an konay yoro dola wi ko sojo an ko fenen fo yoro dola wi do tro sojo an ko fenen fo yoro do fenen be wi demsen do be c'est tout somo yi wi luka kala ngo sabati donc am se ka ye ka fo feno mais antu me mi fe akatme ni bekan sigi dawla nu yoro mi nu chen ko se ko yoro labe sigi dawla amba anga antu mi no fe sraba tunga se ka bo ka blan yoro bela parce que san me be yoro akadan ye tun gidron tunga bo depuis saint chama kabo bomako kata se fukalana atunga danye straba kabo kabe wasulu yoro bema parce que san ne be ko wasulu na bora wasulu wala wasulu ambulu mini munu ma fe ulutu nga se kuluke kuran ko sra fe ulutu nga se ka kuran ndu anga yoro la ambulu nyetra chama tumi minutu msoko ke me o masaka ka masaka emuna est ce que gouvernement ni mini nu sigira ka jete boke min kan ka to
sigida wala esko fesefesana kofo apse gake anga imposera fe uye wala se mali gouvernement ma mais sigida wala sigida la moko kono ma ye bi uye nafa kengre mun nase nye munu fo odobe mais mo bulu tum se ka temo kan katme ko so so ko so ka ko so chamanjo kadro so chamanjo mo fene be gele mun kono bi sege mun kono mun ma to tado damo kono damo ka karu bulu en fait tum se ka la bendo ke mun tum se ka to mo tete osra fe
ok oh la isidibe meri konna la awye jati mineke minye daman la dala baraye kafo ayira la kwe kol sojo lendo yoro do la nga demsenu ntitala la kol sola ngotunu ubebe bula kata daman la dala baraye ndi la yala au kolo shitora waka kadaka ni demsenu makala shininko ni au shininko kuma edate fo ula yala meribe ka joro jonta mbefo kafo pripri latika la yanfu la marako na la meribe ta fo tanifla bonyonko la ote oh meri meria ere tabulo ka fere jo mbeka tike wala saka janto demse ngwa kalango ere la kalana marakon
merci bien ni geranye ni ngale mi na faka bu kusbe ni ni ayere ga hamna ko baye bi san barako kan anga sekli kunana surtout anga komini kunana san ko vraiment ambaka ñu de fanga ko madam la sa adama din groupe il faut faudra ga ka labbe ka ay organiser na organiser la ka bara ke akechola ebe minu obesoro menna angon feyambi anya gbalembe bi ambe labem na mode ka damankuni sen la organiser comme un gouvernement descendent des mines ani onre taximi mbolembe san baraka madam baraka ode bambol bi ko la barada mashiro me alsa ambe ga minu masoro me yeyin ngali minke kanganyan minye ko deta fanflare amboka anye baraj men ko la oye folon ka kontor sigi demanchila ka demanchi labbe menna ka si hake dobe ni musoro imanga barke demankono angele mega kati finendla ni kati dilala mo modi be demambara ibe passer mirla ka kat demambara ka sementa kata demambara menna angele be fene ka jete munake ka ani a partner do ba ambulo olu kele mbe ka demseni yiri sensé dugu konana konu bla bola bara la pour que ko éviter demambara ni ma ko se ka nyasura yere ma sinna tayla ma miye ko ta fanfalaye angon ye bara chama ko la anye awa bara munun ka ka toy sigi de ma sheiko nana dem sen munun be bankala ma kata dama bara yrola uluka talib sika bali chumi awa o kon bara kele be ambolo me alsa am sika fo ambe miire nyini titigi la am sika o soro folo me angon be bar la nyini kan pour que ko lom munun be no ye dem sika kalan cheni ani banaju inali ko bali an refa nga ko min wason balen ko no ya anye gadiga do soro dama mbara yala parce que couleur ba ambolo ya mais moyen ko de bala couleur do payage ande ya soro ni ya jitem ya fula marabe ko min tan flanna couleur mbe ya fula mbal na tem nan nan ga be barana mais anga so mbale ko min couleur soro abe sans babo maintenant mune be sisa
couleur wo ya
couleur do payage couleur ya to baratay couleur ye fin ou ye kenet dante len ye seria fe ko min ande sonation de mine ou be je ka couleur délimité kene kan ko min konnana na abese duguma awa olube sembala abela baraka asset atula bara akle de repartition be aben tlatla chukumina dugumunu mbisiglembe kene ka olube dosro merire be dosro descendon min dosro descendon min be fene dosro donc ankele couleur be baran chukula couleur le demare barachu hakika yere oye asere la male akanga ko kechula jamana kan nafabula sani mbesro fene san kono kalo kono tele kono obe don couleur kono nana donc ambo barala mais anye tamake ka ankambo direction ma ou ka partner nyini ka munum sika ande me minan ko strafe parce qu'il faudrait que machine ka sur ambolo am sika dugu koro dugu bakoro san sur chumi donc ola be bambo alsa amo mina jonjo sur flo pour gam sika wasa donc oui couleur est dem dugu na flo na fa dore en fait akolo anye chama fola ana fa ofneni donc en compte alsa améga a nyini kanga population organisée il faudrait que moko forme ka son awa ka couleur sigi de ma cheiro no kera obato nafa besro parce que couleur nafa chamambala ni couleur kera ni demambe ban am warmi sur la dou commune bolo ole beke ka demande nga koron num boucher ka labe croyer ka yritourala pour que dona tayla bara wrep se ka nimin demambara tekeli donier commune nyamoko ka table doye ka nyasi demambara ma na ambole ka sa
Burla ijakte, demsenu nga kalanko oye haminanko doye, damambara kafo ale kololo be oka nga anya ye yanfula mara konna la dugukulu no fe kele ale ka chan kosebe dugu ni dugu ye marfau ta nyon kama ya no min ye siaw ni siaw abo wasula bebe se ka kefling no kono kese oluko ni kele olube no yala ladala nyemogo au ka joro diwe muye wala sa kafo ni kele ko nu kafo ale bi se ka yirwa ale kana se ka yirwa o balikata nye chukuna
wakanyi ngale ni jaranye abenama yawe ya kuni somoko nana ni keledi kele ntunte ya le me ewe do yoro ila yambi
ame yoro uye kelebe uli dugujukoro nafa redi koso damanko kele anyaye kosa ina kerengrene ya la leba kaufe no kafo anye oluta kele kosa ina otu ye damanko nofe kele
o daman no fe kele ni irita te kli komi ye nyini ka irita la me do le foka
anga ta oka
irita ni na ibe na ye mo kele do itar mo ambo ibulo somo kama yoro yi anga ya ntaka bulo koro tu ni ye seneke i fa yoro nyini ka seneke ni asegera bebla abe singi dugulo ti mo we mi na te singire ni be sin ka sene ba sene kurai me al fuga somo nebe ka employee fuga belabi bon ebeta e ya ne ya nyini efe kumba sene e ya dinema ne santangala somo na fayela ne nana kana sene e sabe be ma wo de kele drone di be yawo somo ko nan duulo ko irita fan pelala bon wo de koso a kele te ban ana fami yele yirina tola wo de kele wara anka yiro wula kunga ila bi kosebe bo da mango nte se bere fokan ino nya bo boy de be yona ne anye dugutri la ka yemi be senatu ala ambe do foka me mi papier kun kan kumai ni ko ki be do fola be filde en tout cas na fami
do ye meri wa u bi assembly
meri ni
ah otmana ya ya sangare e be yanno yala dugulu no fe kele ko ni onyonye le be wasulo yere ale ko na la yanno ambora aminku mabado kalama kosa ina oileba alini nene janaka ulutaye ukono kera damafie ukoso. Yala, ferejo mbe no wala sa dukulu no fekele alekana dankari hiri wala wosulungo nala.
Bon, ningunyini ngale jeranye me, nefe ni mbiseka jabi takunya fla. Anga chienfwane nyongote. Pase wosulung, dukulu be tiki donenu. Nini dukulu tiki donenu, munu nga anko ufolu donenu. Dukuti lakao tse mfosi kabo korole. Dukulo be tiki doneno, dukuti lakao deka angu chienfo. Chokoroba ude be munu mbe kukumafo. Merikata maanga dola, depute da maanga dola. Depute dakado, mere dakado. Me dukuti lakao deka anga sekafo, dukuni siki kanyini, mwako teke dukuti ye gansan un. Iteke batiki ye gansan, ulu deka anga la bengafo. Me mune bena ni nkube efene, nata. Mais mer la code d'abord de roj mena doute la code tafora mer la code mena roj mena parce que ayé muna kelebe du kulo dama mero na keleba akoro parce que natade do muna natana na parce que alsa amansi ka tinfo nyone ni dama ira du muno o de dronka na fa bala ayé minyi si o de dronka na fa lulebe ka fembe srobi bita so du do bembi ulube se uluka na fa sromula o ka boni community abise ka bu yan circle tai oye daman noye udun ni ye jete meneke mogo do de be ka to dama o be ka bo noya la al na na sécurité ma mogo te sima c'est que mogo do de ato mogo ma sema mogo mata bi e kan ne ne fe meru fe nga nga sigi ka fretke ka foni dama yera dugu tayeni dugu kreferu tayeni komini tayeni sécurité tayeni no yera sa ka ye e ba ye kele chama nga o te fo o be kele mongama aba aketo ko 10% wa ou bien min ka nga di minka anga boni e damanse ne kilo soro feno rebe obe bo kadima donc kele kumba de we donc nou kele kumba ni mogo do de be kafo ou le sona kake kafo ou nyema we ou le ka anga seka siki ka laje minka anga mousro pour ke mogo shikana ye kafo bingana lekan ne fem meru fene ka anga seka siki kafo ni damanse bina daman be bin ika doula ye gadi gade soro ita fle men ni a yem ebe ka daman fenembo mogo masima kene abe kasabati mogo do de fenen duru koro fason no bola meri no bola luka nga musoro me dugu kono ni dugu na flo dugu kelen do be anga wasuru ya na flo me dugu kono ou ka bonin commune betaye bon ni ansemani secret
o misali do be
no o misali kacha antena do trop fol la mais misali be ambe dou mo ko lobengana mais dou do be ambe ou ka na folo strom ou ka dou ko no ou yo miso damana akacha ni commune re e ka soroy parce que communauté faux sur damana
o mune nana ni we
nous on de fo meri mo ko le mas o ye pour la meri mo de ka ngasi ka clé de partition do ke mo ba ira ka fo ni dama ile ka dou ko lokan ita do do mais jamana bi sanve mene kanga musro o ka hakefo wa ke gadimo komune fina mesaka misro pro komune ka bara parce que ni kuran ba ka dugono pano ba ka dron kuno ayo fora yo se aka fena to mun ba ka refe auta te du bta sro aw yo sro muna iba sro dumi adra dumi dugu la mo munuma dugu wore de otigila sigi o mo ke de otigila sigi ulu ba ye ka fo jamana saida mun tara o ma fensu ma abu frustré donc ne fe fo anga foli ko la merla ka wala nyininke mini mo dre mini sa de min gouvernement rebeka la nyininke anga sigi anga la je dama man na ye dugu ngono ayira dugu ni sigira tudi munga anga de duima na sro dugu do de fene grasa bo ko dugu sigi ani munka kan komini re ni munka kan cercle ni munka kan region ni munka kan no sra ka don si sa ba ye kele chama be da bla ba kele te foye sro me bo ala donc ne fe wolo so ngo dugu la kaw abe dugu dugu tigi wudon dugu lo tigi wudon aye dugulo tigu fo na yo fo merla kaw aw fo nanga se gouvernement mboma si ka fo ka ke mini min ka kan o ka fo yene o ba to kele na tabe do ya bebe do sala ambe kele kele do bo kele la o yene akle nay.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kasegi kana kumaso kona la yano dabe feminka oye yanfula cercle ale yiriwa koye yala gelea be yoro jonina yilema kanga do munde la wala sa yanfula femunumbe ala o nafa obseka lase amachomina wala sa ka o haklina wala wala lai sidibe ale merka danga nanina ya alebe ambulukoro wasulumale komini kona la yano ka fo minye yanfula dugutikila kawye ka fo oluyu wasado burlai jekte ale la alebe anfe ni kene kanyano ye sangare ale ye wasade anga blomba kona la kalatara le yanfula mara ale kona la otumana amena na kuru nanina ale kona la nga yani ochesa yala meri kona mogo dagurinye flabe aufe ni kele dugutikoro nafa kele inka o dafawa.
Bon, je crois que on aurait eu chemin fois là, am sika mi fo ka o préparateur de ni amase ka o euro fenga kosobe. Oye, a kelen a fo ka fo America en qui organiser ka pourcentage do dégager ka o tlatla dougui ni mirini fenke. O kelen be en fait. Communauté ni mi conseil comme dans masse baraque de manko ka wasol ngono ya uti. Seulement demande na chogo ba to a maîtrise kagele. Dama bena chodi par exemple yanfola du ko machine tik do be yalela wulan do ta kilo nanin ta yanfola ro du ko do la yani du be jepta sur Burkina Faso Guinée Sénégal yan re Mali Kayi
ou Bessera ya nanfa ya kelebe ka se an
la mena la minimo je wala o be Bessera ya mena o Bessera ya beta meri beta du wati mo kasoro o luni du tik la kay re koni bena kaban pour que ben meri se ka clé de passion ni re sin sin ka la be ka ke aketu la amandu ko no konte sino keba akan a bien fene mwa mwa tlachoko de bala menane mwa ta tan fla o ye duti la kay dama tumbulu mai o lu ani dugu o tay tan fla ye mwana nani o ye meritaye nani o ye chamde de région de mintaye de région national de minta o ye nani en kelimbe ka barat lan chola anga sigdala mais a masse ka matrafa folon ko sube ko sube donc problème bu yoro la mi ye mangan yoro fene ye. Je crois que deux fois là. Vous voyez, tiens, mon ni kira douti, ni kira bati. Mangan, dougulu mangan bani dakunya flatrone do. Niye karsataye, karsabe gabi karsaka atui. Mais amyaye oule tiga se kasila soro anfe. Ude kama, meri ou ane sous-préfet, ou kelime ka laben do 6-5 ans. Nabe mako kofo, commission foncière communale. Ou kofo de be ambolono ye barke minaye, ni komine na douti bela jelimba yera soro okono. O nyemo o ye sous-préfet ani America conseil fla ou sabanyo menani gela besan o le ba gela ni nyanyini katla ka gela ni ka demarche ka gela ni se ka pantoumi me anya yo gela konana o rukum ko fo be essuyer chamankan o kore o sobu ye muye
fanga talen bɛ ka di denmisɛnnin ma kosɛbɛ kosɛbɛ an ka sigida la o de ye kɔlɔba ye an ka jamana kɔnɔ bi parce que hali ni ye mɔgɔkɔrɔbaw wele sisan kɛlɛ mankan kunna olu bɛ se ka yɔrɔ dɔ faamu ka sɔn mɛ denmisɛn minnu b'u kɔfɛ olu bɛ muruntu u tɛ sɔn donc an y'o constat fana kɛ o kɔlɔsili kɛ donc nin ye gɛlɛya ye mɛ an b'a la dɔɔni 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 an bɛ kalan an ni patinaw bɛ an bɛ ka kalanw kɛ mɔgɔw kun a la ka lafaamuyali kɛ mɔgɔw kun a la an bɛ k'o ka dɔɔni dɔɔni an kɔni ma an yɛrɛ wasa sɔrɔ a kɔnɔ fɔlɔ.
Ok ɔn wasolon kɔnɔna la a dugujukɔrɔ nafa ka ca a dugukolo sanfɛla nafa ka ca nka a lasɔrɔli ka taa kɛnɛmala la gɛlɛya b'o la ka taa ka takasegin ale ka gɛlɛ yanfolila mara o kɔnɔna la yala aw ka siraba ko a bɛ li ala jɔna yan an bɛ don min na komi bi.
Alhamdulilayi an ka siraba ko an bɛ se k'a fɔ an bɛ ala tanu bi an bɛ ala barika la parce que kɛbɛ a kan an b'a fɔ kunun ani bi tɛ kelen ye. Kunun gɛlɛya tun bɛ sirako la an fɛ kosɛbɛ mɛ bi bi an bɛ se k'a fɔ caman kɛla n'i y'a sigi kɛmɛ sara la an b'a fɔ an bɛ se ka an bɛ nin k'an yɛrɛ sɔrɔ bi wolonfila bi wolonfila kɛmɛ kɛmɛ bi wolonfila bi segin na donc sirako kɔni gɛlɛya caman kɛra o la.
Ni caman kɛra la an dun an tɛ takasegin foro tɔnbaw i n'a fɔ an bɛ kɔnpanye di transpɔrtw ye marabolo tɔw la cogo min na an t'o ye yanfolila mara la yan ka caya o tuma na gɛlɛya jumɛn bɛ na ni o y'o la.
Oui, gɛlɛya bɛ se ka k'o la parce que o ye bɛ dépend yɔrɔ milieu bɛ n'a ka sɔrɔ cogoya la parce que sira bɛ yen parce que mɔgɔw bɛ bɔ kalan na bi 3h du matin ka t'u ka baaraw kɛ Bamakɔ ka segin ka na se kalan na 10h 15h du soir.
Nka kɔmpanye kelen pe de bɛ o sira kan.
Bon maintenant o ni kɔmpanye cayali o bɛ dépend sɔrɔ cogo la n y'o de fɔ sisan parce que yɔrɔ caman bɛ olu bilara an ɲɛ an ka sirako ninnu a nali waati ma mɛn ni yɔrɔ zone caman ta olu ka olu ye siraba sɔrɔ a mɛnna donc olu ka yiriwali daminɛna a mɛnna donc an kɔni bɛ se k'a fɔ don nata yi la i b'a sɔrɔ kɔmpanye bɛ se ka caya kɔmpanye bɛ ka caya dɔɔni dɔɔni kɔmpanye daminɛna Jalo transiman Sidibe transi bɛ yen bi balimaya bɛ yen a caman bɛ yen bi o bɛ ka na donc an minnu bɛ an bɛ k'a kɔlɔsi k'a fɔ a bɛ ka yiriwa dɔɔni dɔɔni.
Ɔ député yala aw ka siraba ko a bɛ cogo min na aw wasalen bɛ ni a ye wa. Non tɛ n'o tɛ yala fɛɛrɛ jɔn tigɛlen don walasa yɛlɛma bɛ don o ko la.
Non an fɛ caman kɛra mɛ caman tora an y'o de fɔ an bɛ an ka faamaw fo sira ka gidɔrɔn da ka bɔ Buguni ka na Yanfolila la gidɔrɔn fana bɛ ka da ka bɔ Kalana ka bɔ Yanfolila ka taa Kalana mɛ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ dɔw y'o fɔ o fana ye tiɲɛ de ye ka bɔ Buguni ka na Yanfolila yan kilo bi seegin ani kilo fila jate. Mɛ mun bɛ Yanfolila sirikili kɔnɔ a ma tɛmɛ kilo mugan ni duuru kilo mugan ni duuru kilo bi saba donc kilo bi duuru o de bɛ Yanfolila sirikili kɔnɔ. Maintenant an bɛ se ka fɔ an ka gidɔrɔnko bɛ daminɛ ka bɔ Yanfolila ka taa Kalana mais an bɛ se ka fɔ caman kɛra parce que ni mɔgɔ min ye san tan kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ka bɔ yan ka taa Buguni i tun bɛ se ka tile saba k'o kan k'a fɔ bi i bɛ bɔ yan bi ka taa Bamakɔ ka tila ka segin an bɛ se ka bɔ tari an bɛ se k'u fo mais caman kan ka kɛ. Munna parce que siraba dan tɛ ka siraba kelen ci ka jamana cɛ ci parce que mɔgɔw mago bɛ ɲɔgɔn na munna parce que n'i y'a ye an b'a fɔ ka fɔ Bamakɔ bonyana c'est que siramisɛn caman de bɔra ka na Bamakɔ mɔgɔw b'u ka sɛnɛkɛfɛnw ta k'u ka fɛnw da ka na feere Bamakɔ mais Yanfolila de faba ye yan mais ni siramisɛn caman sera ka bɔ an ka commune 12 bɛɛ la ka se Yanfolila ka se Bamakɔ o de an b'o de ɲini na gidɔrɔn bɔra an fɛ yan mais sira caman bɛ yan minnu bɛ se ka nafa lase Mali ma. Mɛ min fana fara o kan an ye frontière jamana de ye Yanfolila frontière de ye hali n'aw bɔra Bamakɔ ka na yan i bɛ taa sɔrɔ anw ka taama taama a ka ca Laginɛ fan fɛ a ka ca Côte d'Ivoire fan fɛ donc fo ka fɛɛrɛw kɛ fɛɛrɛ min bɛ se k'a to an bɛ se ka don Laginɛ na fɛɛrɛ min bɛ se k'a to an bɛ se ka don Côte d'Ivoire la n'o sera ka kɛ an bɛ nafa sɔrɔ Bamakɔ ta nin o ka ɲi mɛ an ni Bamakɔ cɛ bi kilo 200 ani kɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ an ni Kanga cɛ o bɛ se tɛ tɛmɛ kilo da dɔ kan an ka nafa ka ca o fɔ fo an ka faamaw fana ka lajɛ k'a fɔ n'i bɛ sira dilan frontière la o n'i bɛ sira dilan jamana yɛrɛ kɔnɔ o tɛ kelen ye donc siramisɛn caman fana bɛ yen ka don an ka communes kɔnɔ a ka d'an ye k'olu kɛ siraba dɔw bɛ yan bi min ka kan ka se ka bɔ Yanfolila yan ka se Côte d'Ivoire la an b'o laɲini na o bɛ se ka dilan cogo min na n'o sera ka dilan Mali nafa b'a la Yanfolila sirikili nafa b'a la Côte d'Ivoire nafa b'a la misali la sira min bɛ bɔ ka taa Côte d'Ivoire la n'a bɛ tɛmɛ Buguni Sikaso fɛ mɛ ni sira bɔ yan ka taa Côte d'Ivoire la ɲininiw y'a jira k'a fɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa San Pedro Port la n'i tɛmɛna Yanfolila fɛ i bɛ kilo 200 jate de tigɛ a la mɛ komi Yanfolila peut-être an ma se ka o sɔrɔda jira gouvernement mo la gouvernement mo ma stroda do fena ye am fe yan o ma bendo yan fe yan mais flo flo kada mi o ye buri mara o ni sika so mara o de ato sta matema yan mais bi nyinin be ira ka fo ni mali sona ka sira bo ka bo bo moko ka te me buri fe ka te me yan fo la fe ka te me wujina fe ka ta san pedro am e kilo ke me fla economiser mali fe ngono donc o ye na faye na fam be se transporter o ma a be se ka fe nya parce port do porte ambulo donc ambo nyini ayen la yindo fo nenge bi o pe is we mean for sa isin to sigli man fe me manguru bailema o le la yindo ke bank mondial fe mo no mina sram sen tamambo wala sa o ka manguru ka se ka bo plus ko no la ka se ka ake a makero usoro do li o itudi ka ban o mo gona na a ka tiala fa mo ke na alsa gouvernement doke en mai ni gouvernement fe al na be make gidron mais sera do ka se ka sur en fait sans ni wati be mo ka se ka buli a bete fere ni sani sani ni frele do ye muye muso do be ulu segele no ni ye grele ko mara tabi ka boyan ka ta grele ko kilo binani men ye ku ibe tayin sisan ibe er ibe saka er nanige am manga bi maliko no parce que ateke ka fo be ka fo am ta sani frele deke men buna de men do de be ube ni songo sara ulu be faso fendo deke faso ka hangi ko fino la ka fendo fene kuye mun fulan ba to u ka do ko be jamana ko no ni mo ke mun be na am mo te jamana ke utai bi mo ba go façon de jugo façon de jugo te parce a kasron la bi o kato la guiné o kan na fa be la guiné ni am an ko lochi o le ke muy la guiné timbe ko la kato mali malikan mun be ko do fa ke fa en fait ko do timbe ko la kato me ko do fa e kato malikan alaje ni rasana wadra sara ga srababo ka bo fo abidjan kana bo ke nun na kana wo jene nun na kana fo frontière la o sara kan même mali ni sara mali frontière sara te abe muke ne malien nous tra code va faire code va timidou là donc ni code nana do ala kan kisi malien ni code voiture code va timbou là kan malika alors que malien de do mais on note ou ni sont bon on ni min kan je mon akono yoke fo faso nyema fo nka jatimne ke ka fo en 40 kan ke a bek na ke ka fo ko en mena srodo ka rola a kan ka ke parce en wajibi dans nous yu ka faso de walia on ne kan kan nyema ya walia sisan
okay.
Donc alsa la ni mesen
d'accord. Oh, Burulaye Jakite, au yeye la dala nyemo yeye, ambaye la dala kuchamambe livasulu kwa nala, angiye dofo ujate mna ayoro chamambe, doko ne mako samuri samuri ture, amenana kasiri yiri mikorla la, kuo yiri abe yamfula marakono, dore koko sunjata keta kuo atununa fene fara mikorla la, ube yamfula kwa nala. Ni era tu yeneshin folo e kala me yala aw ko yinye da yoro korobo lu mun be no olube dala aw buloa yala aw ye munike wala sa olube se ka do bala wala sa ka se ka na fala se ya fola marama da ko ya tere ala
bon mi fo ko mala a samuri minana ebo yoro mi fola o manja na ambe ame amakantle la ka kala jilen vini fili be bude ame asra beta sigasu me sunjata ta me uri mo itemindo ni edo faka rajura fo
misali drone do mbe fega mi fo odi ni alla ku done do na fa bala jamana la bisika soro la do marablo konnala
bo fena kunna
wasolo makunendo fencha manka minu yoro be no bisika na fa wore la do minte sene aleni damamboy
fena chai ye mi fo e chai fengoro ko ni jaman be ayla sawulen do fene dugu fe dugu be ala meron non ni siraba barala ye jamana sin mi se de be yam fula
a mi se mo be na ala wa
mo be na ala
ko donin du
ala ko lone mo be na ala al siraba ni ya che wati ma mi se le meri re jaman burito wala parce que anklin tate korvar bala burugina bala senegal bala e Nigeria wa yoro jo o fene bala bon ani ani la Guinée
okay. Bon wakati kone alebe ningana skru me ningana sechana dala teria la meri ame meri mo wole ni wati kona la yala la isribe ama e tourisme ambo o domaine kona la ali ko hotel nyinama hotel yavula mara kona la abe nyofo chukodi
kagale
tourisme awe badu ala ni fere jo en meri kona la matériel.
Mais c'est bon angoni be okan. Je crois ñe ne de fouyé vraiment effectivement tourisme fene a koni ma yirwa kasse comme en même ni en fait wasulon kusbe kusbe kasro a fond be vraiment tourisme kanga développer anga zone kono kusbe anga wasulon mara la kusbe.
parce que dasira fin chama masa ulu beya nere kasoro ni pendant juin mandant terminé na ni blala mo nyé yiri ni fosani o yé samuru na la yiri ngro jilin fin neni tuzum do tarafoyé otara ka tala je anyé du mo wala en kumara ka kusbe wure la ni chama ka do utara ya promi ka fo besin kana maintenant donc na ulu kera
ambe foli di au bela jele mani wati konna la lay siribe ambe foli la sema ale merka dankana ni nay foli ale burlay jekte ale tay kadaka ale duguti o joro fa kenen reka ye asangare anga foli be ye ale wasade blumba o konna la amayira ula kafoko ni sikka fo ban kené kafo ale nyina mayara fo yam fulla o konna la kafo la ben sabatira ka kenen nyina maya aliou siribe o fe gen kanté fien tru kala be ale bulo minye jabarani sa mamadou watara ko kalansoli nyona Muhammadu Touré ambe foli di awma ko awka ambe chiore
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenni Beri
Haloud Mawli
Chenni Beri Sigi Kafoba.